Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilda Strautmane. Grāmatas atvēršana kā filozofu diskusija un režisora atzīšanās nesaprašanā kā virzītāja spēkā tā nav bieža parādība Latvijas kultūras dzīvē. Franču filozofa Žila Deleze simtgadi Latvija svina tulkojot un izdodot divas Deleze grāmatas – kino kustībtēls un kino laiktēls. Delezam kino ir domāšanas matērija un tikai pašam ar sevi jātiek skaidrībā, vai kamera tev ir galvā vai ārpus tās. Šodien jūs dzirdēsiet dažus fragmentus no atklāšanas vakarā Francijas institūtā teiktā, bet šeit studijā ir tūkojuma zinātniskais redaktors Andrejs Balodis. Esiet sveicināti.
Jā, labdien!
Mums šeit studijā uz galda divas elegantas grāmatas, Žils Deleze kino kustībtēls un Žils Deleze kino laiktēls. Es domāju, ka šis ir tāds unikāls brīdis, kad Latvijā ir iztulkotas latviešu valodā šīs grāmatas un arī izdotas, un zinātniskais redaktors, filozofs Andrejs Balodis šeit studijā. Andrej, varbūt sāksim ar to jūsu personisko interesi par Žilu Delēzu, kā tā radās?
Jā, paldies. Man arī patiesi prieks, ka šīs grāmatas beidzot atrodas arī Latvijas radio studijā uz galda, jo tapšanas process bija diezgan ilgs un garš, vismaz 7 gadi, bet tas ņemot vērā to apjomu, jā, kur ir gandrīz 600 lapspuses, nu, tas vēl ir piedodami. Bet saistībā ar jūsu jautājumu par manu interesi, es esmu filozofs, es arī pasniedzu filozofiju Kultūras akadēmijā, bet mana saistība ar Deleze ir caur franču filozofiju, jo es rakstīju doktora disertāciju, un doktora disertācija bija veltīta Henri Bergsonam, franču filozofam 20. Gadsimta pirmās puses, teikt, vienam no lielākajiem tā laika, sava laika domātājiem pasaulē. Un Henri Bergsona vārds un filozofijas nozīme, ideju nozīme šajā grāmatā, Deleze grāmatā ir nu, grūti pārvērtējama. Tad, kad es strādāju pie savas disertācijas vairāk kā 10 gadus atpakaļ, es arī lasīju šo darbu, ja, gan angļu valodā, gan franču valodā, un izmantoju to, tāpēc man ir nu, īpaši prieks, ka tagad beidzot tas ir arī latviski pieejams.
Jā, un galu galā šajā janvārī mēs varam svinēt Žila Deleze 100 gadi, un, protams, ka šo gigantisko darbu no franču valodas tulkojusi ir Dace Līdumniece, un, protams, ka tas ir bijis pietiekami sarežģīti. Ja jau jūs pieminējāt franču filozofiju, tad es saprotu, ka ļoti daudziem Latvijas filozofiem franču filozofijas to vīrusu ir iedēstījusi Māra Rubena, vai ne?
Tieši tā. Es domāju, ka atceroties arī savus studiju gadus filozofijas fakultātē, tur pastāvēja dažādi virzieni, bet franču filozofija noteikti bija viens no tiem populārākajiem 21. Gadsimta sākumā. Un arī, es domāju, tagad ir daudz studējošie un arī pasniedzēji, kas interesējās par franču filozofiju, bet kā jau es arī atklāšanas pasākumā minēju, tad man šķiet, ka nu, Māra Rubena tiešām ir tā, kas ir iedvesmojis ļoti daudz nodarboties ar franču filozofiju. Sākot jau nu, pārsvarā 20. Gadsimtu, jā, minēto jau Henri Bergsonu, eksistenciālas filozofiju, bet tajā tieši tāpat arī 20. Gadsimta nogalas domātājiem, Deleze, Derrida, Michel Foucault un citiem.
Jā, nu šobrīd mēs varam paklausīties pavisam nelielu fragmentu no tā, ko teica profesora Māra Rubene.
Un Deleze patiešām ir domātājs, kas liek principiāli tās kārtas pārmainīt, un man šķiet, ka tā ir nu, tā kā veselas nu, tektoniska valodas maiņa, kas liek pārmainīt valodu. Un es te tā kā sagatavojusi, esmu tajā tādā atslēgā, kādā Delezam nebazam nepatiktos, ja es tā runātu, bet es sāktu ar to, kā, teiksim, Janīna Kursīte definē tēlu savā poetiskajā vārnīcā, bet mēs tā praktiski. Un tad man gribētos te tā kā teikt, ka Tacas Līdumnieces otrā kinosējuma tulkojums, kas pievienojas latviski tulkoto tekstu salai, tas arī ir Deleuze jēdziens sala, vai nevien sala, kuru neviens neapdzīvo, vai par kuru jāsaka. Es gribētu teikt, ka tā ir atrāvusies, ka šī sala ir atrāvusies no Deleuze kontinenta. Un vai latviešu valoda uz šīs salas kopā ar Daci jūtas kā Robinsons, man jājautā. Un droši vien arī mums tā kā lasītājus gaida līdzīga pieredze, proti arī šī nesaprašanas, šī samulsuma pieredze. Bet reizē tad tomēr jājūtas ir uz šīs salas droši vien kā tādam Robinsonam, kas mēģina izdzīvot un drusku tuvāk iepazīties ar to, ko mēs tur varam sastapties. Tātad tur tikai ir droši vien gaida mums nemitīgi jautājumi, kas un salīdzinājumi, kas pazīstams, kas nepazīstams. Nu, droši vien kino ļaudiem ir iespēja pieturēties pie kino, vai ne, un atrast tās savas lietas. Bet vai mēs varam to ierakstīt tādā kartogrāfijā, kurā mēs, tā sakot, redzam, kā izmainās pats šis vārds tēls?
Jā, profesore Māra Rubene, un vārds kino lieliem burtiem ir uz abām grāmatām, tātad kino laiktēls un kino kustība tēls. Žils Deleuze, ko viņš dara ar kino, kā viņš to izmanto?
Es varbūt sākšu vēl mazliet ar tulkojumu. Man šķiet, ka šis darbs iemieso tādu ļoti labu vērtīgu parādību Latvijā. Latvijas radošajā lokā, mākslas pasaulē, arī filozofijā, protams, mēs spējam sadarboties. Un šis tiešām ir nu, liels darbs, sarežģīts darbs un nozīmīgs darbs arī filozofijām. Tāpēc man ir patiesi prieks, ka Latvijas kino lokā ir cilvēki, kur arī ļoti atbalstīja šī darba iznākšanu, pateicoties, kam tas ir iespējams. Un iespējams, ka Deleuze arī tā gribēja. Viņš saprot, ka filozofija ir ne tikai akadēmiska nodarbe, tā ir arī noteikti veida prakse, un tā ir prakse, kurā mēs dzīvojam noteiktā realitātē, un kino 20. gadsimta māksla ir šīs realitātes ļoti nozīmīga daļa. Un vēl joprojām, ne tikai kino, mēs par kino varam domāt kā par attēliem, jā, plašāks jēdziens, bet mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir ļoti daudz dažādu attēlu un tēlu. Un tāpēc tas ir svarīgi. Jā, tāpēc ir svarīgi, ka mēs šo grāmatu lasam. Bet jūs jautājums par mēdiju.
Jā, par kino kā mēdiju. Ko ar to dara Deleuze?
Nu, tas nav vienkārši jautājums. Filozofi parasti domā valodā, izteikumos, jēdzienos, tekstuāli. Bet bieži vien filozofija nodarbojas arī ar kaut ko tādu, ko mēs varam raksturot kā attēli vai uztvere, jā, estētiska pieredze, un tādā nozīmē kino var kļūt par domāšanas priekšmetu. Bet šķiet, ka Deleuze grib iet tālāk. Viņš grib ne tikai domāt par kino, jo par kino var domāt kino teorētiķi, kino vēsturnieki, kino kritiķi, bet viņš mēģina saprast, kas tad ir veids, kā šie kino cilvēki, kino pasaule, jā, kā viņa rada, to, ko viņa rada. Un tāpēc Deleuzam, viņš min ļoti daudz kino režisorus, simtiem faktiski ļoti liels šis filmu klāsts, kas tiek minēts sākot ar ļoti labi zināmām klasiskām filmām un beidzot ar nu, daudz mazāk zināmām. Un jā, šie kino veidotāji, kā viņš tos dēvē, arī ir sava veida jā, domātāji. Protams, viņi arī rada savu veida universu. Un Deleuze mēģina šo universu saprast, sakārtot, klasificēt un mēģināt arī saprast, ko tad mēs kā skatītāji ja, ieraugam. Un kā arī kino mainās, tas arī ļoti svarīgs jautājums. Lai gan viņš pats saka, ka šis darbs nav ne darbs kino vēsturē, ne darbs kino teorijā, ja, tas ir filozofisks teksts.
Jā, tad filozofisks teksts, un ja gadījumā jums jau šajā brīdī šķiet, ka viss ir ļoti sarežģīti, tad mazliet pacietieties, pēc kāda brīža jūs dzirdēsiet, ko teiks režisors un kultūras akadēmijas rektors Dāvis Sīmanis, un vismaz man Dāvis Sīmanis iedeva to atslēgu, kā nenobīties no šiem tekstiem. Bet tagad mēs varam paklausīties, ko teica filozofa Zane Ozola.
Vēsturiski kino turpina šo foto attēla. Mēs to izaicinājam tradicionālajai sapratnē ne tikai par mākslu, bet arī par tā saucamo realitāti. Tajā, ko mēs saprotam ar cilvēku, kultūru, filozofiju, un tādā nozīmē tiek atvērta pilnīgi jauns tāds uztveres un izpausmes lauks, ko mēs saprotam ar kultūru. Un filozofiski varam uzskatīt, ka cilvēki šeit atrodas tādas robežas starp domu, un uztveri starp saprotamo un sajūtamo. Un tādā nozīmē Deleuzem kino ir domāšanas veids, kā jau mēs esam vienojušies šeit, kas caur kustības un laika tēliem, kustība tēls, laika tēls, ja, rada šos kinematogrāfiskos jēdzienus. Tā nav filozofēšana par kino, bet tā ir domāšana ar kino. Un kino šajā izpratnē nav ne māksla, ne izklaide, kas varbūt nevienmēr šķiet pašsaprotams, bet drīzāk tas ir šis jaunais domāšanas veids, kas pārveido attiecības starp cilvēku un pasauli, pārmaina realitāti.
Nu, lūk, to teica Zana Ozola, bet jau šie apakšvirsraksti kustība tēls un laika tēls jums ir nācies kopā ar tulkotāju un redaktoru, un jums kā zinātniskajam redaktoram faktiski radīt jaunus vārdus un jēdzienus latviešu valodā?
Neapšaubāmi. Žils Delēs arī ir filozofs, kurš saka, ka filozofija ir jēdziena radīšana. Bet viņš rada jēdzienus franču valodā, un šie jēdzieni ir jaunvārdi, neoloģismi, kurus parasti ir ļoti sarežģīti un izaicinoši tulkot. Tāpēc man ir milzīgi arī milzīgs prieks par Dats Līdumnieca tulkotāju, kur tiešām izdarīja milzīgu, milzīgu darbu šīs grāmatas tapšanā. Man kā zināts, ka redaktoram bija diezgan viegli strādāt, tāpēc, ka tiešām tas melnais darbs un bija ieliks tik pamatīgs, ka iespējams mēs vienojāmies par atsevišķiem jautājumiem, lai mēs iet pareizajā virzienā, bet tiešām man ir milzīgs prieks par Dats. Es ceru, ka viņi vēl daudz grāmatas iztulkos, bet runājot par šiem apakšnosaukumiem, manuprāt, es jau arī pirmās grāmatas pēcvārdā rakstīju, ka manuprāt, šī versija vienkārši izcila, latviešu valodā es pat gribētu teikt, pat vēl labāk nekā franču valodā, šie vārdi skan, kustība tēls, laika tēls, varbūt pāris vārdi par tēlu, kas ir ļoti svarīgs, imāža, franču filozofam Deleuzam, šis jēdziens, arī izskanēja šajā fragmentā, jo Zane pieskārās šim jautājumam par tēlu un attēlu. Ko tad šis vārds nozīmē latviešu valodā? Mēs arī diskutējām, vai mums likt tēls vai attēls, un es kā redaktors uzstāju, ka šī gadījumā vajadzētu likt vārdu tēls. Jo attēls mums parasti rada asociācija ar to, ka tas ir kaut kāds konkrēts attēls kaut kam citam. Ne, kā mēs iedomājamies fotogrāfiju, piemēram. Ja mēs nofotografējam kādu cilvēku, un tad šī fotogrāfija ir šī cilvēka attēls. Bet Deleuze filozofijā ir mazliet sarežģītāk ar šiem tēliem, jo viņš mēģina izvairīties no šī, varētu teikt, priekšstata, kas mums bieži vien ir par šo attēlu pasauli, ka attēli reprezentē kaut kādas lietas ārpus šiem attēliem. Un, ka, piemēram, kino reprezentē kaut ko tādu kā dzīve ārpus kino. Un viņš aplūko kino kā autonomu pastāvīgu pasauli, kas ir klātesoša mūsu pasaulē vienlaikus. Ja? Tas nav kaut kas, kas reprezentē vai pārstāv kādu ārējo dzīvi. Un tad šis vārds tēls ir salīdzinoši tāds ietilpīgs, lai apvienotu dažādu veidu gan attēlus, ko mēs tīri vizuāli redzam, fotogrāfijas, kino kā attēlu, mākslu, gan arī to, kas mums ir prātā, nekā izskanēja fragmentā, jo tēli, attēli, priekšstati ir mūsu prātā.
Sakiet, vai mēs varam atgriezties pie tā paša sākuma par to metaforu, ko es saklausīju arī grāmatas atvēršanā par to kameru, kura ir vai nu mums galvā, vai nu ārpus. Ko Delēs saka? Kur ir kamera?
Delēs ir arī, viņš nav kinorežisors. Jā, tas mums reiz lasot grāmatu, mums jāsaprot, ka viņš nav kino profesionāls, un viņš arī visnotaļ godīgi norobežojas no tā. Bet viņš saka, ka viņš ir rūpīgs kino skatītājs. Un tādā ziņā lasītājiem varbūt šī pieredze arī varētu būt radniecīga, jo viņš apraksta filmas kā kino skatītājs. Un tad ir jautājums, vai ne, kas mums kā skatītājiem, kad mēs atrodamies kino zālē vai mēs skatāmies kādā citā ierīcē, tad ko mēs redzam? Kas ir tas, ja, ko mēs redzam? Ja, vai šis ekrāns ir kaut kas mums ārējs, neatkarīgs no mums, vai tas kļūst par ja, mūsu pieredzes daļu? Es pieļauju, ka tā ir tā atbildes jautājuma, ka kino kļūst par mūsu pieredzes daļu, tā sāužās ar mūsu pieredzi, un tā arī maina vai transformē mūsu dzīvi. Man šķiet, ka Delēs grāmatas ir tas apliecinājums tam, ka kino maina un transformē dzīvi.
Vai jūs ieteiktu ik pa laikam paskatīties arī kādas no viņa aprakstītajām filmām?
Noteikti, jā, tā stratēģija, kā lasīt šīs grāmatas, ir, nu, varbūt dažāda, bet man šķiet, ka tas atkarīgs no, teiksim, tā interesēm, sagatavotības pakāpes, bet man šķiet, tad laba stratēģija ir varbūt lasīt ne visu uzreiz, bet lasīt pa nodaļām un paralēli mēģinot varbūt skatoties šīs filmas, kur konkrētajā nodaļā Delēs piemin uzķert to viņa domāšanas līniju.
Jā, nu tūlīt mēs varēsim dzirdēt, ko par to saka kino režisors un Latvijas kultūras akadēmijas rektors Dārs Sīmanis. Viņš ļoti vaļsirdīgi atzinās, ka tieši nesaprašanā ir tas dzinējs spēks, lai atkal un atkal atgrieztos pie Žila Delēza.
Delēs, manuprāt, ar to savu spēju ieraudzīt ne tikai šo filozofisko kino pusi, vai padarīt filmu par nu, kaut kādu domu uz ekrāna, viņš vienlaiks arī iedod ļoti skaidru tādu vēsturisku chronoloģiju. Patiesībā tā savā veidā tā ir atslēga uz kino vēstures chronoloģiju, un mēs saprotam kaut kādu tādu ļoti lielu nobīdi, kas veidojās otrā pasaules kara laikā, vai pēc otrā pasaules kara laikā ar modernisma piedzimšanu kino un pilnīgi jauna tipa kino ienākšana. Un manuprāt, un tagad es runāšu par sevi, ka nu, tieši šis te laiktēls, ko viņš redz kā šo jaunā tipa kino, kurš atsakās no sižeta, nu tā kā vai vismaz šķietam atsakās no kaut kā tāda sižeta, tad atsakās no darbības, atsakās no tādas ļoti skaidras kauzālas attīstības un arī varoņu izskaidrošanas vai skaidrības, kad mēs viņus ieraugam un, nu, uz ekrānu un kā viņi darbojās konkrētajā stāstā, ka tajā brīdī nu, tā kā parādās šis koncentrēšanās uz laiku vis, un šis laiks, protams, ir kaut kas ļoti, ļoti, nu tas nav laiks kā kaut kas novērojams, bet tas ir kaut kāds, viņš sevi ietver ļoti daudz, manuprāt, metafiziskas īpašības, kuras es neņemos arī līdz galam izskaidrot. Bet, manuprāt, tā svarīgākā ir tā, ka pēkšņi kaut kādas iekšējā dzīve var parādīties uz ekrāna, kas līdz tam nav īsti bijis iespējams, jo tā iekšējā doma dzīve viņa parādās uz ekrāna iepriekš tikai kā kaut kas izteikts. Kā kaut kāds kaut ko ir pateicis, nu, es domāju par to, vai mana doma ir tāda, un tajā brīdī mums viņam ir jānotic, bet pēkšņi tas viss kļūst par kinoformas daļu. Un tas, manuprāt, no tā, ja mēs domājam par šo modernismu tendenci, ko Delēs kā mēģinam izskaidrot, un tieši kaut kā tā retrospektīva, atskatoties uz to, kā uz kaut kādu vēstures faktu, pat, nu, tas ir tas lielākais izaicinājums, kas var būt gandrīz jebkuram režisoram, jo tajā brīdī nu, mēs visnībā runājam par kaut ko tādu, ka, ja mēs runājam par kino kā iespēju domāt, nu, tā ir milzīga privilēģija priekš režisora tieši tādā veidā ieraudzīt kino kā kaut kādu domas konstrukcija, ka tur ir laiku sajaukšanos, atmiņu, sapņu, realitātes novērtējuma, jeb kādu citu veidu refleksiju, kaut kādu tādu miksu. Un tas, manuprāt, režisoram, nu, tā, pirmkārt, tā ir dāvana, ja režisors ar kaut ko tādu var nodarboties, bet otrkārt, tas arī milzīgs izaicinājums. Deleuze man ik pa laikam ir līdzis tā kā pārvērtēt sevi un arī tajā nozīmē tieši to savu nesaprašanu, padarīt par savu enerģiju savotu, tas pilnīgi noteikti tā ir. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, jo kaut kādā ziņā viņš līdz ar to nostājās pāri kino kā vienkārši kaut kādam, nu tādam, nu, ka mēs visu laiku mēģinām atkārtot kaut kādu mantru par to kino stāstniecību un nepieciešami tur parādīt kompleksus un interesantus raksturus. Un pēkšņi, Deleuze saka, tas viss tur īstenībā tā kā nav nemaz tik svarīgi. Tur ir kaut kā tāds fenomens tev, un tā pieredze viņam, protams, motivē kaut ko darīt vispār dzīvē. Nu, tā pieredze, ka tu tieši nesaproti, bet tu saproti, ka viņš ir kaut kur, nu, viņš ir kaut ko sapratis. Nu, šķietami viņš saprot, bet tu nesaproti. Un tieši šī te nošķirtība ir tā, kas tev vienkārši dzen, nu, tā kā visas tās glamūrās vai ikdienišķās vai vienalga kādas tās ornamentācijas, kas tev apkārt, tām nav nozīmes, jo tur ir kaut kas vairāk. Un ka tajā kīnā var būt kaut kas vairāk.
Jā, tā Dāvis Sīmanis šeit studijā ir latviešu izdevuma Deleuze grāmatu zinātniskais redaktors Andrejs Balodis. Vai jūs piekrītat par to nesaprašanu?
Jā, es noklausījos tagad vēlreiz Dāvja uzstāšanos. Man šeit, kad viņš ļoti labi viss pateica. Ko es vēl piebildīšu, vai ne? Šeit ir divas grāmatas, to arī Dāvis minēja, kustība tēls un laika tēls, lai gan tā nav kino vēsture, tad mēs redzam šo dalījumu, ja, ko Deleuze pats piedāvā. Kustība tēls tad ir par šo klasisko kino, kas ir fokusēts varbūt uz darbību, uz sižetu, uz kaut kādu tiešām raksturiem, savukārt laika tēls ir šis filozofiskais, domājošais kino, un nu, tāpēc tā otrā daļa, protams, ir nu, izaicinoša, jo kino pats par sevi ir paradoks, ar to arī Deleuze vispār sāk pirmo grāmatu, vai ne? Kā tas tā ir būt, ka kino ir vienkārši fotogrāfija sērija, ko mēs redzam kā kustību, tas ir paradoks, un tad, kad mēs skatāmies kino, mēs redzam kustību, lai gan patiesībā mēs redzam vienkārši nekustīgu fotogrāfiju sērijas, vai ne? Bet, kad tur iesaistās vēl laiks un doma, protams, mēs redzam ne tikai kustību, bet mēs iekšēji jau dodamies kaut kur, dodamies vai nu pagātnē, vai nākotnē, atmiņās, vai iztēlē, ja, tad tas kļūst vēl sarežģītāk.
Jā, es pat pieļauju, ka arī kino skatīties var kļūt interesantāk, lasot Deleuze, ne tikai iedzīvināties filozofijā. Kas, jūsuprāt, būs šo grāmatu auditoriju lasītāji?
Es ceru, ka lasītāji Latvijā būs pietiekami. Mēs esam maza tauta un mums ir varbūt nav tik liela tā publika un tāpēc arī tāds varbūt nopietns, nozīmīgs grāmatas tik bieži neiznāk. Tā skaitā arī dzen filozofijā. Bet es ceru, ka šī grāmata atradīs savus lasītājus. Noteikti cilvēki, kas ir studējuši, studēs gan filozofiju, gan kino. Tādu ir diezgan daudz. Es ceru, ka arī tie, kas interesējās par kino, tādā arī plašākā nozīmē, noteikti arī ieskatīsies šajā grāmatā.
Jā, droši vien arī tie, kas interesējas vispār par mākslas uztveres jēdzieniem arī.
Pilnīgi noteikti, jā. Un, manuprāt, šī grāmata tiešām izskatās ļoti labi un iedarās jebkurā grāmatplauktā. Par to paldies arī izdevniecībai Minori, kur arī īstenībā ieguldīja ļoti daudz un nozīmīgu darbu šīs grāmatas tapšanā.
Jā, paldies jums šodien, ka bijāt pie mums studijā. Žila Deleza kino, kustība tēls un laika tēls, tagad ir arī latviešu valodā. Un šeit studijā bija šī tulkojuma zinātniskais redaktors, filozofs Andrejs Balodis. Bet nekur tālu no Francijas mēs neiesim prom, jo režisora Ginta Zilbaloža filmas Traumi ir nominēta Francijas kino godalgai Cēzars, kategorijā labākā pilnmetrāžas animācija, un Cēzara balvas tiks pasniegtas 28. februārī Parīzē. Un savukārt franču režisora Žaka Odijāra muzikālā krimināla filma Emīlija Peresa ir izvirzīta balvām 12 kategorijās, un tūliņ mēs varēsim paklausīties mūzikas celiņu no šīs filmas, bet pēc tam kinokritiķu recenziju par Emīliju Peresu. Si me pego en la barranca, es mi barranca, si me doblo de dolor, es mi dolor, si me mando a séptimo cielo, es mi cielo, si me equivoco de camino.